sněmovní volby 2025. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Češi vybrali nové poslance. Jednoznačný vítězem je ANO.
Získalo necelých 35% hlasů.
Já mám obrovskou radost.
Druhá koalice Spolu má přes 23% hlasů.
Výsledek je jasný.
STAN s více než 11%. Piráti s téměř 9%. A hnutí SPD skoro 8% voličů.
Poprvé do sněmovny míří hnutí Motoristé sobě.
Naopak pod 5% hranicí končí hnutí Stačilo.
Mega úspěch Andreje Babiše ve volbách si sáhl skoro na rekord. Otázka ale zní, podaří se mu sestavit vládu a jmenuje ho prezident novým premiérem. Na to všechno se zaměříme s komentátory Lenkou Zlámalovou ze CNC a Petrem Honzejkem z Hospodářských novin.
Tak dobrý večer, dámy a pánové. Máme obrovskou radost.
Dnes je stále sobota, 4. října. Posloucháte speciál Vinohradské 12 k výsledkům voleb do sněmovny. Nahrávali jsme ho ve chvíli, kdy bylo sečteno více než 90% všech hlasů. Dobrý den, vítejte ve studiu Vinohradské 12. Lenka Zlámalová, Petr Honzej.
Dobrý den.
Dobrý večer, díky za pozvání.
Drtivé vítězství, ano, tak by asi šlo shrnout letošní parlamentní sněmovní volby. Andrej Babiš ovládá českou politiku, ne?
No určitě je to nejpřesvědčivější vítězství od roku 2006, kdy Mirek Topolánek měl přes 36%.
Mirek Topolánek se mohl bát o ten absolutní český rekord.
O ten absolutní vítězství, tak jestli budu v pondělí točit, tak bude rád, pořád bude držitel největšího vítězství. Ty poměry byly samozřejmě úplně jiné, protože s Mirkem Topolánek tam byl Jiří Paroubek s 33% téměř. Dneska to právě vypadá úplně jinak, že na jedné straně je teda olbřímý Andrej Babiš a na druhé straně je to těžce rozbité. No ukázalo se, že řekněme, ten národně socialistický opoziční volič si vybral to, co je větší, silnější, většího psa a možná, že má taky radši něco, co úplně nevystřeluje do takových extrémů. Což bych taky řekla, že je taková jako typičtější česká vlastnost. Ta nabídka byla velmi podobná, autoritářsky pečovatelská, řekněme, u SPD i Stačilo a ještě teda v tomto pořadí byly, řekněme, jako velmi silné, velmi proruské a jako antizápadní sentimenty, což Babiš nemá z pochopitelných důvodů, protože dotace z Bruselu chodí a on je závislý tady na tomhle. Jo.
Petr Honzek souhlasí s hodnocením Lenky Zlámalové?
V podstatě ano, jenom bych k tomu přidal, že tam sehrálo, myslím, obrovskou roli to zklamání právě těch voličů protestních z roku 2021.
Je to pravda.
Kdy propadlo 20% těchto hlasů a 20% českých voličů vlastně nemělo zastoupení v poslanecké sněmovně. A teď se tito voliči rozhodli hrát po Česku na jistotu.
Je to pravda.
A vyústilo to vlastně v největší překvapení, alespoň podle mě, těchto voleb, tedy totální demolici koalice Stačilo, tedy koalice komunistů, národních socialistů a sociálních demokratů.
Která si neříká koalice.
Která si neříká koalice.
Stačilo jí překonat 5%, ani to se teda nepovedlo nakonec?
Přesně tak. A znamená to několik věcí. Za prvé to, co už řekla Lenka, že tady asi opravdu není až taková poptávka po takové expresivně antiukrajinsko-proruské, nebojím se říct, bolševické rétorice. A také to znamená, že celý ten koncept té, jak se říkalo, tradiční levice, která vlastně byla na umření už několik volebních období, tak tímhle umírá definitivně. Protože v minulých volbách by ještě komunisté a sociální demokraté dali úplně v pohodě výsledek kolem 8%. Teď se už nedostali ani nad 5%, což si myslím, že očekával málo.
Já bych se tady dovolila jenom lehce polemizovat tradiční levice Andrej Babiš. To je naprosto tradiční levice, tam jsou většina voličů sociální demokracie, bývalé sociální demokracie i komunistů. Prostě Andrej Babiš to všechno integroval, ty voliči pocházejí z těchto stran. Máme tady naprosto jasně autoritářský levicovou stranu a to je Andrej Babiš. No, není žádný catch-all.
Je to určitě autoritářský levicové, Andrej Babiš by s tím teda nesouhlasil, si myslím,
hele,
kdyby tady
existovalo
seděl.
Moc hezký kompas politický MNS agentury, kde se ukazovalo takové ty čtyři čtverce a tradičně autorita, autoritativně, řekněme vůdcovsko, autoritářsko-levicové, já jsem silný vůdce, budu se o vás starat a pečovat, za mě autoritářská levice.
Názor Lenky Zámalové, ale taky musel Andrej Babiš sbírat voliče SPD, podívejte se na to.
To je ono, ale SPD patří, voliči SPD patří k autoritářské levici. Říkat SPD pravice je podle mě úplně těžký nonsens. To je národní socialismus brutálnějšího kalibru, řekněme s xenofobnějšími prvky.
No, SPD samozřejmě tyhle volby projelo. A projelo je proto, že luxoval Andrej Babiš. Tam je ale na tom zajímavé to, že SPD v minulých volbách v roce 2021 samostatně získala 10% hlasů. Teď není ani na 8. A to kandidovala opět v sice nepřiznané, ale faktické koalici se stranami, které už levicově populistické, jak říká Lenka, úplně nejsou.
Svobodní,
tedy s Trikolorou, svobodnými, pro je absolutní úlet a absolutní extrém. Mimochodem, pan Reichl, šéf pro, bude jedním z poslanců zvolením
stejně
za
tak
SPD.
Jako Zuzana Majerová, ale stejně tak jako Markéta Šichtařová.
Já bych si tady jenom dovolila opravdu polemizovat, protože i Trikolora se chovala v zásadně jako autoritativní levice, protože její zakladatel Václav Klaus mladší například prosazoval povinné kvóty na české potraviny. To fakt nemá s žádným jako ničím svobodným a už vůbec ne pravicovým nic společného. Je pravda, že svobodní jsou takový nešťastníci, když si jako řekněme, že to vlastně byli ekonomicky libertariáni, jo, tak vlastně tady toto spojení už nemá jako ideově. To je takové, jako dáme se dohromady úplně s každým. Mimochodem, bude tam nejen Markéta Šichtářová, bude tam za motoristy její ex-manžel. Já si myslím, že bulvár se může těšit na docela jako dobré story. Dua Pikora Šichtářová.
Já se docela těším na zasedací pořádek ve sněmovně.
Tam bude strašně moc zástupců, strašně moc hnutí uskupení koalic stran.
Bude tam velká exotika. Jo.
Ale bude to po jednotlivých kusech.
No a tak, jak říká Lenka Zlamalová, pokud teda voliči SPD a těch dalších stran jsou nějak ideově spojení s voliči hnutí ANO, tak ANO a SPD je logicky koaliční potenciál.
Tak oni už to oba dva v zásadě, nebo řekl to před chvílí, než jsme jeli do studia, pan Fiala, místopředseda SPD. Je to logické, no co jiného zbývá. Já myslím, že Andrej Babiš se modlil, aby mu to vyšlo z motoristy. To nevyjde.
Ale ani se SPD to nevyjde.
SPD, myslím, to bylo na 100.
No, to není 101. Budou muset k sobě vzít ještě někoho
třetího. Ještě nebylo
úplně
dopočítáno, když jsme
ano,
začali.
Ano, nemáme v tuto chvíli ještě dopočítáno.
Jistě, ale to rozhodně nebylo předmětem modliteb Andreje Babiše, který se s Tomiem Okamurou mírně řečeno nesnáší.
Takhle on totiž samozřejmě Tomio Okamura, který je protřelý a to je opravdu politický podnikatel. Tomio Okamurovi jde tvrdě řečeno o peníze. Oni ani nebudou v té vládě chtít být. Oni se budou chtít dostat k penězovodům. Takže bych vůbec nevylučovala, kdyby zástupce SPD zasedl v dozorčí radě ČEZu.
A Tomio Okamura ale říká, že chce prosazovat program SPD ve vládě, že kvůli tomu chce vládnout, že se o to snaží 10 let je ve vedení.
Ale Radim Fiala teď říkal něco jiného, že podpoří vládu ANO.
Podpoří vládu ANO. Ono samozřejmě záleží na tom, jak se ta jednání budou vyvíjet. My jsme už mnohokrát po volbách viděli, že jsme byli svědky absolutně neuvěřitelných překvapení. Typicky rok 1998, opoziční smlouva ČSSD ODS. Já samozřejmě nechci tvrdit, že by se mohlo stát to, že by se teď Petr Fiala, Vít Rakušan a Zdeněk Hřib vzali za ruce a odešli za Andrejem Babišem a nabídli mu velkou koalici. To se asi nestane. Ale matematicky to samozřejmě možné je. Tak já bych jenom varoval před tím, co nás tady asi všechny napadá, že z největší pravděpodobností vznikne vláda, ve které nominálně bude hnutí ANO, něco dostanou motoristé a bude to podporovat test.
Ještě bych je teda upozornila, ještě bych s dovolením upozornila na jednu věc. Vychází tam většina Babiše a STAN. A tahle koalice...
A to je možné, myslíte?
Já si ji umím představit. Byla by to takzvaná dotační koalice. A myslím si, že STAN je opravdu, to je opět absolutně ideově amébní strana. A dokážu si to úplně představit.
Jakože zástupci za nějaké... STAN to teda odmítali veřejně před volbami.
Ano, teď to odmítají, pak se začne objevovat takové to, co nám řekne Evropa. Extrémisté tady budou podporovat vládu, to je všechno otázka času.
No, ono
jako se... ta většina tady je, ty nepotřebuješ vůbec Spolu a Piráty. U Spolu to vylučuju, Zdeněk Hřib by myslím, že měl taky dost velký problém.
Konzervativní část ODS třeba, že by se přivnula?
Ne.
Já nevím, já se ptám, jestli
nemyslím si to
existuje,
vůbec, proč by to dělalo.
Ale to by ani matematicky nevyšlo.
To by nevyšlo. a myslím, že by to nechtělo ani Andrej Babiš, to je pro něho jako absolutně nevýhodné, protože tam by ta cena byla mnohem větší. Stan je, říkám, absolutně amébní, jako vůbec jako, tam nejsou žádný, to nestojí na žádné ideji. To je spolek pro čerpání zásadě
dotací. Program ale mají, že jo, určitý, no, ne, samozřejmě ne, měli ministři.
Já říkám o realitě.
Vládě.
Realita bylo, zasedneme k čerpadlům. Jako hezky to definoval, jsem někde teď potkala Jakuba Landovského, bavili jsme se o téhle koalici. Ho říká, jo, dotační fentanylová koalice, závisláci na dotacích.
No, Jakub Landovský, bývalý teda náš zástupce u Severoatlantické aliance.
Přesně tak, tak to bylo.
Já bych asi nebyl upřímně řečeno tak přísný, protože
uvidíme,
nějaké,
je tam ta většina.
Nějaké jasné deklarace od Stanu zazněly
a já jim nevěřím.
Stan dokázal zachytit velkou část voličů, která chce několik věcí. Která chce euro, chce hlubší evropskou integraci a chce jednoznačnou podporu Ukrajiny, jak pokud jde o zbraňovou podporu, tak podporu
Petře,
ukrajinských uprchlíků.
Teď si to chytl ale velmi dobře, protože takováto koalice by právě mohla mít a maskovala by ten skutečný stav tím, že se tady bude zasazovat o přijetí eura. Andrej Babišovi je to úplně jedno. On potřebuje, aby skutečně šly ty penězovody z toho Bruselu. Tam mají společný zájem. Andrej Babiš nechce, aby nás někdo ostrakizoval. On nechce být v pozici Viktora Orbána.
Tak jako o tom mluví teda zahraniční média, psala o tom tak, o českých volbách, jestli to není návrat Viktora Orbána českého.
To je nesmysl. Víte, co já jsem tam, když tohle čtu, tak mě to připadne úplně jako směšné. Nehledě k tomu, že Viktor Orbán nakonec vždycky pro všechno hlasoval. A víte, proč proto hlasoval?
Protože potřebuje být v Evropské unii, protože mu pak
chodí ty dotace.
Ty peníze na
jako,
zlepšování
víte co,
Maďarska.
Sleduj peníze, to je první to, co je. Viktor Orbán vždycky strašně křičí a pak mimochodem všechny ty pomoci pro Ukrajinu schválil. Nakonec nic neblokoval, protože kdyby to byla země, která je čistý plátce, řekněme si, že by zvítězilo něco radikálně antiukrajinského třeba ve Švédsku nebo v Nizozemsku. Tam by byl opravdu vážný problém, to jsou čistí plátci, ale tohle jsou dávkaři, mentální dávkaři, stejně jako Stan a Andrej Babiš.
Vrátím se do Česka. Tak.
Na druhou stranu musím říct, že i mentální dávkař má své voliče, kterému musí něco říkat a kterému musí vykazovat nějakou činnost a nemůže pravý opak toho, co říkal. Kdyby Andrej Babiš najednou řekl, OK, přijmeme euro, tak v dalších volbách asi bude mít trošku problém právě s těmi lidmi, kteří k němu přišli od SPD.
Ale víš, kolikrát otáčel Andrej Babiš.
A pardon, já se do toho vložím, já do toho skočím a posunu tu debatu k jednáním o koalici, ve které by Babiš byl premiérem a nebyli by tam Starostové. Může Andrej Babiš počítat s motoristy, se kterými sedí v Patriotech pro Evropu? Kejvete oba, tak já si odpovídám sám.
Je to tak,
v tom se shodneme.
Překvapilo vás, že získali těch necelých 7% hlasů, protože politologové očekávali, že spíš budou čerpat z velkých měst, ale oni vyskočili už na vesnicích.
To je strašně zajímavé, já jsem se dívala, co říkáte, Matěj, oni vlastně s výjimkou Prahy, kde mají 5,2, mají všude nad 6. Jako velmi zajímavé a tady jsem extrémně zvědavá na sociologické rozbory, odkud šli ty voliči. Já si troufnu říct, že to možná byl jediný přeliv mezi tím vládním Českem A a tím Českem B, že tam může být část zklamaných voličů ODS právě u motoristů. Já teda třeba ze svého okolí musím říct, že znám minimálně dva případy, kdy se tohle stalo. Já jsem si nemyslela, že to bude městská strana, ale zarazilo mě, jak moc je to rovnoměrné, že to je vlastně skoro všude stejné. Jo?
Já na to mám takovou teorii, proč opravdu, když byly sečteny opravdu ty nejmenší okrsky, ty nejmenší výsky a motoristé tam měli skoro 10%, tak já jsem si říkal, co se to děje? No a pak mě to došlo. To jsou přece ty lidi, kteří jezdějí v těch starých autech a bez nich by se nedostali do práce, bez nich by se nedostali k doktorovi. A ten motoristický narrativ je přesně takovej. Tak myslím, že tahle ta prvoplánovost tam naprosto fungovala. A ještě poznámku k tomu přelivu mezi Českem A a Českem B, o kterým mluví Lenka. Já si vlastně myslím, že tam ani k žádnému přelivu nedocházelo. Protože když se podíváme na výsledek stran bývalý vládní koalice, plus Piráti z roku 2021,
ano,
tak to je nějaký 43,5%.
Ano, necelý.
A když se podívám na ten výsledek teď, kolik je?
Je to zhruba podobné.
Je to úplně to samé.
Je to tak,
což znamená, že ty strany vládní koalice dostali vzhledem k tomu, že byla o 3% body vyšší účast, dostali ještě víc hlasů než v roce 2021.
To je pravda, máš naprostou pravdu, velmi správný postřeh, ale tím, že mají kolem těch 6%, jo, ty motoristé, tak tam jde vlastně o pár hlasů. A zajímalo by mě vlastně, odkud ty hlasy přichází. A ano, to mě napadlo, já jsem si nikdy nemyslela, že motoristé jsou strana města. A myslím si, že oni budou mít navíc dost mladé voliče. Taky takový jako...
To se ukázalo v eurovolbách, mladí muští.
Mladí chlapci, jako model voliči. Typu mladý automechanik z menšího města, lidé vyučení, prostě. Lidé řemesel.
Když budem zlý, tak mladý automechanik třeba i klidně z většího města, který nemůže sehnat holku a vzhlíží k Andrew Tateovi, jehož českým avatarem je Filip Turek.
A jako
který
takhle
by taky nesouhlasil, kdyby tu s náma seděl, asi kdyby tě slyšel.
Je třeba ale říct, že Filip hlasů. Turek byl dobrý v té kampani, jo. Jakože já jsem byla komentovat na Nově tu poslední debatu, nejen tu velkou Andrej Babiš, Petr Fiala, ale i tu předtím. A jako on působí prostě kompetentně. Mimochodem Filip Turek jako jeden z mála, jako vůbec z těch, kdo vystupovali v těch kampaních, jako vyzařuje jistou ekonomickou kompetenci a je vidět, že tomu biznisu jako docela rozumí.
Uvidíme, jak se mu podaří to prosadit teď v parlamentu.
Si myslím, že motoristé budou chtít sedět v té vládě. O jaké křeslo si vlastně Filip Turek
čeká? Může to být nový ministr dopravy třeba.
Bude ministrem.
Hele, já kdybych teda byla jako Filip Turek, jo, a chtěla bych prudit, tak si řeknu ministerstvo financí zároveň.
Alena Schillerová už řekla, že by to ministerstvo vzala, kdyby to někdo nabídl.
No,
já
jasně,
myslím,
tak,
že to je velký konkurent.
Ale prostě úžasný, kdybych teď chtěl být jízlivý, tak bych asi řekl, že Richard Chlad by byl nadšený, kdyby byl Filip Turek ministrem financí.
Přesně tak, ale já myslím, že teda Filip Turek při vší úctě k paní Schillerové by byl kompetentnější ministr než paní Schillerová. Dovolu si zdůraznit, že paní Schillerová není ekonomka. Paní Schillerová je právnice a výběrčí daní, jo.
Pojďme se dostat k
výsledku. Ale 35% strana nikdy nepustí několik
ministerstvo
to
financí.
Jenom, tak, jo.
Nepustí zejména
ministerstvo
financí.
Pojďme se dostat k výsledku stran bývalé pěti koalice, protože Petr už poznamenal, že dosáhli skoro stejného výsledku jako v roce 2021. Takže je to debakl nebo není pro Petra Fialu ze Spolu?
No pro Petra Fialu ze Spolu nesporně ano, protože Spolu se dostalo na 23%. A ty hlasy, které dostalo Spolu, tak ty inkasovali Starostové a Piráti.
Starostové taky přišli o nějaké mandáty, takže spíš Piráti jsou ti, kteří posílili.
No jednoznačně, ale ještě v té ještě k vaší...
No tak oni posilovali taky ze 4 mandátů, no, což se posiluje velmi snadno.
Jasně, ale tam oni přišli tehdy z jiných důvodů při tom kroužkování, to bylo
kroužkování.
Velmi specifické. No já si myslím, že to je velký debatkl pro ODS, protože když se podíváme do výsledku koalice Spolu, tak tam jako dramaticky posilují lidovci. Lidovci jsou vítězi kroužkování.
Ano, ano.
Vidíme, že se tam a v téhle chvíli to není jasné, když natáčíme, jestli se dostal Zbyněk Stanjura, přeskočila ho bývalá Miss Europe Monika Brzeková a další lidovec, jestli se dokonce nepletu. Ještě jeden.
No asi 3 nebo 4 lidé, myslím. Možná
no 3 až 4, ale z toho 2 lidovci. To je jako vtipné. Já myslím, že jako velcí vítězi koalice Spolu budou lidovci. Jo, ty tam podle mě dost posílili a uvidíme s Topkou. Víme, že se dostal Jiří Pospíšil v Praze, to už myslím, že bylo vidět za Topku a uvidíme, kolik toho mandátu bude mít Topka, ale pro ODS to debakl je.
A proč se to nepovedlo? Ten apel na to, jestli, že půjdeme buď na východ nebo na západ, ten nezabral? Tenhle akcent na okay, tu zahraniční.
Víte co, tam byla hrozná frustrace z výsledku té vlády. A já se jako
takže volili lidé peněženkou.
Jasně, že jo.
No, volili lidé peněženku, ale já znovu zdůrazňuju, že vlastně to Česko A a Česko B se procentuálně nijak nezměnilo.
Ano.
A na počet hlasů se vlastně taky nijak nezměnilo.
Ale zajímavé je, že šli radši za Stanem a za Piráty a dokonce za lidovci, než za ODS, víš.
No, protože...
To je jako, protože, to je pozoruhodné. Protože, uvnitř Česka A se mnohé změnilo.
Protože ODS byla asociovaná s tím, co se téhle vládě nepovedlo úplně nejvíc, protože když je z nějaké strany premiér, tak samozřejmě má největší odpovědnost a s těmi průšvihy je asociovaná zrovna tato strana. A přesně tohleto se stalo.
Já si to myslím taky. A ODS byla strana, která byla vždycky DNA spojovaná jako s podnikavostí, prosperitou, růstem, takové tohle jako DNA, ekonomickou kompetencí. A to je věc, ta země neprosperovala ty 4 roky. Opravdu neprosperovala a logicky to lidé hážou na ODS, od které to očekávali, že od Pirátů asi nikdo nic takového moc neočekával.
Ale zase ta současná vláda, nebo ta, která končí, samozřejmě čelila velké krizi, válce na Ukrajině, hospodářské
krizi. Ale to
krizi.
Čelili všechny další země
to
v Evropě
ale...
a mají úplně jiné výsledky. A ty lidé si samozřejmě třeba spojují a ta vláda nezvládla spoustu věcí vysvětlit. My jsme tady měli jednu z nejvyšších.
To i Petr Fiala přiznává, že nedokázali komunikovat.
Velké téma všude a nakonec to bylo to, co rozhodlo ve Spojených státech, je zdražování. Zdražování je obří téma. Ne ta aktuální inflace, kolik zveřejní statistický úřad, ale o kolik za posledních x let vám zdražili věci.
Kumulativní inflace.
Tady vám to zdražilo fakt dramaticky, o 30%. Ale místo, aby ta vláda řekla, v ČNB seděl guvernér, který s tím neuměl vůbec nic dělat. Slíbil to Zemanovi, že nebude zvedat sazby. A jako nezvedal sazby, když tady byla 20% inflace. Je to bývalý poradce Andreje Babiše, dělal tady fakticky politiku pro Agrofert. Za to poděkujte, to, co máte v peněžence, o kolik jste přišli. Ale ta ODS si ani na tohle netroufla to hrát. Já když jsem se na to jednou ptala Zbyňka Stanjury, tak on se na mě díval úplně jako vůbec nechápal, o čem mluvím.
Na pirátských kandidátkách se dostali, navrátili se do sněmovny Zelení. Jak hodnotíte tenhle ten výsledek? Mimochodem taky kvůli kroužkování vypadl třeba předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek, ten už se nedostal.
No, ne kvůli kroužkování, Jakub Michálek kandidoval tuším
z 36. místa.
Z posledního místa, tak ten nebyl vykroužkovatelný.
Ne, on sázel na to, že to dá, jo.
Právě kvůli
on
kroužkování.
On sázel na to, že je tak dobrý.
Kvůli kroužkům, které nedostal, tak se nedostal.
Takže nebyl vykroužkován, ale nebyl dokroužkován. To je pravda, ale pokud je o ty zelené, já si myslím, že výsledek Pirátů by byl úplně stejný, i kdyby tam ti zelení
úplně
nebyli.
Marginální, já myslím, že to zajímá jenom novináře, si troufnu říct, nikoho jiného v té zemi.
Bude tam samozřejmě zajímavé, až budou zelení vystupovat v poslanecké sněmovně. Všichni už, celá politická scéna, myslím, jako velmi racionálně chápe, že jaderná energetika je budoucnost, už i vzhledem k boji s klimatickou změnou, a teď tam vylezou ti zelení a budou říkat pravý opak. No, bude to bizár, ale to je vlastně jediné, co se o tom dá říct.
A jako takhle, když se bavíme o Pirátech, já jsem čekala, že budou mít víc. Jo? Ta kampaň Zdeněk Hřib byl dobrý v těch posledních týdnech. Jo? Strašně mě vlastně jako překvapil. Já jsem čekala ten poměr mezi STAN a Piráty opačný, protože Vít Rakušan byl tragický v těch posledních vystoupeních a Hřib, kterého...
On chtěl jako, pomáhat svým kterého, spolukamarádům.
Který jako možná toho Zdeňka Hřiba asi... Nejen já, ale mnozí další podceňovali. On se naučil poměrně dobře vystupovat. Vždycky byl takový trochu studený. Jo. A teď v těch posledních vystoupeních vlastně vůbec nejel ty rádoby liberálně vogue, progresivní témata. Jel strašně věci, které skutečně pirátské voliče zajímají.
No, protože bydlení, peněženku. Stranu do středu, jak říkal.
Přesně tak.
No, a jak Piráti, tak i Zelení samozřejmě hájí nějaké voličské skupiny v Česku, nebudeme jim brát ten program, ale...
Ale ne, ale i on viděl, on je velmi racionální, Hřib je velmi pragmatický politik a viděl, že ty jeho voliče zajímá především to bydlení, ty bizáry s těmi, že můžete mít nezdaněných jenom tolik bytů, kolik máte dětí a tak dál. On i věděl, že schválně přestřeluje, ale ve chvíli, kdy všichni tlačili bydlení, tak on potřeboval tím svým voličům ukázat, kteří jsou mladší a kteří opravdu mají problém se těm bytům dostat. Že on o tuhle jejich prioritu se bude starat.
Na druhou stranu, jestli to třeba není tak, vzhledem k tomu, že Piráti nakonec prohráli se STANem. Já jsem osobně
ne, taky, moc, ale...
taky předpokládal, že to dopadne dost.
Kolik jsou to 3-4?
No,
jsou
dost.
To 3-4% body STAN. Já jsem čekal, že bude mít méně než Piráti.
Kvůli dozimetru?
Kvůli dozimetru.
To se nepotvrdilo.
Kvůli dozimetru, protože ti voliči jsou tam velmi podobní, ale to, že Piráti mají teď vlastně tak relativně málo. I když na druhou stranu před nějakou dobu to vypadalo, že se třeba vůbec nemusí dostat do sněmovny. To bych Zdeňku Hřibovi připsal jako jeho velké plus. Ale na druhou stranu, jestli to, že neporazili STAN, není spíš tím, že byli málo vouk, než...
Lenka chtěla říct, že to byla jedna z nejlepších kampaní.
Piráti měli jednu z nejlepších kampaní, Zdeněk Hřib byl, a fakt já nejsem faninka Pirátů, tohle říkám opravdu jako analytik, jo. Ta kampaň byla dobrá a já se teda spíš divím, že ty voliči si nepamatovali stavební řízení a Piráti měli štěstí, že včera ty občanky začaly fungovat. A Zdeněk Hřib tím, že vlastně byl jako novou tváří, jak přišel z Prahy, jo, tak nebyl spojovaný s tím, jsme super ajťáci, my vám to tady všechno zdigitalizujeme a fakticky, jestli tady někdo zařídil a přispěl k nedostupnosti bydlení, tak to byli Piráti, jo. A to se jim podařilo celkem brilantně vybrat. Jo.
Kteří ale zase tvrdí samozřejmě, že to tak úplně nebylo, protože to připravené měli, ale co, narazili
Matěj,
tam do
zdi. Počítáme, mě je celkem jedno, co oni říkají. Já se dívám
já
na
vím,
fakta.
Ale já to tady musím říct.
Já vím, já se dívám na fakta a ta fakta ukazují, že bydlení v České republice je nejméně dostupné z celé Evropy, že schvalovací procesy se prodloužily a že není dostupné, protože těch bytů nových se nezačíná stavět dost. Když je něčeho málo, je to drahé. Je to úplně jako základní skoro fyzika, bych řekla.
Spiráty, jak bych řekl, žádná novinka v Česku.
Spiráty Andrej Babiš asi vládnout nebude, ale mohl by, nebo Tvrdil teda, že ne, ale třeba mu možná bude chybět podpora. Stačilo, o tom jsme mluvili na začátku, ti se do sněmovny nedostanou. Jak velká rána to může být právě pro hnutí ANO při schánění nějaké podpory pro vládu?
No, nebude, pokud, já myslím, že už teď, než jsme jeli do studia, se ukazovalo, jak by to vypadalo. Andrej Babiš už před volbami řekl, že chce vládnout s motoristy. Motoristé chtějí vládnout s Andrejem Babišem a místopředseda SPD Fiala nabídl podporu.
Takže se stačilo, se vůbec nepočítalo.
No, oni jsou rádi, že tam to stačilo.
Naopak, není, protože pak mají.
Já myslím, že i prezident si jako celkem odechne, že tam to stačilo není. A pokud vyloženě se v případě SPD neobjeví nějaký jako bizár, a ono se zase řekne, že vlastně spousta těch lidí, kteří se tam dostali, vy jste zmiňoval Majerovou, Ševčík tam je.
Ano, je tam Šichtářová.
Bývalý děkan Národního hráček ze Svobodných.
No, jako vlastně, že se řekne, že toto jsou ctihodné osobnosti, které můžou dodat těch pár hlasů, který tam bude chybět. A já si vlastně jako paradoxně myslím, že to sestavování vlády může být jednodušší.
Jednodušší?
Jednodušší.
A s premiérem Andrejem Babišem v čele? Protože on bude muset vysvětlovat,
to bude jiná
je obžalovaný v kauze Čapí hnízdo.
To není
hnízdo.
Ten větší problém.
Střed zájmu?
Ano.
Prodá Agrofert nebo to nechá Karlu Havlíčkovi stínovému premiérovi?
Já si myslím, že Andrej Babiš nebude chtít nechat to vládnutí zvlášť po tomhle vítězství.
A taky nebude chtít, ale
náhodou, když někdo přiběhne do volebního štábu a má tam nějaký budík s písničkama, 71-letý chlap se tam raduje přesně. Opravdu jako malý dítě, tak to rozhodně nebude tak, že by řekl, víš co... Karle, vem to, já to zabalím a budu to řídit zpovzdálí jako Kačinsky. Ne, to opravdu ne.
On to myslím několikrát řekl a úplně souhlasím s Petrem. Mimochodem ten reprák už měl po té debatě na Nově. Jo?
Ano, v autě, když jel potom domů a zpíval si Sara Perketiamo, to je teďka nová hymna.
Jo, ale tak jako je dobrý mít hymnu, jo. Já myslím, že vždycky si člověk něco jako vizuálně podle toho a sluchově pamatuje. Já si spíš myslím, že bychom se měli teda všichni připravit hodně dobře právnicky na to, že on nás tady bude zásobovat zase nějakýma analýzama, jak ve střetu zájmu není a bude říkat, že jako na to má 30 dní a já myslím, že bude hodně žonglovat, jo. A my jako média bychom se na tohle měli dobře připravit a pokud možno to s prominutím nežrat. Podle toho, co já vím, tak prezident je připravený dobře. Jo.
Prezident bude jednat s Andrejem Babišem už v neděli. Přinese Andrej Babiš nějaký recept na to, jak tuhle situaci vyřešit?
Já myslím, že tam prej nějaké složky
už mu
nosil.
Tam nosi... No dobře, mluv ty, asi máme stejné informace.
On mu ty složky tam už nanášel minulý týden, ale podle toho, co já vím od lidí, dejme tomu jako blízkých prezidentovi, tak prezident tady bude hodně nekompromisní. Jako...
Co to znamená?
No, že si počká s pověřením Andreje Babiše na to, až bude vyřešena situace s Agrofertem. Situace s Agrofertem je řešitelná u jednoho posezení u právníka během 15 minut.
No, ale Andrej Babiš říkal, že nebude prodávat Agrofert. A my máme
no, tak
minimálně...
Tak nám bude muset všem sdělit, co s tím bude dělat.
Ano, protože máme minimálně dva rozsudky soudů, kdy víme, že když vložil Agrofert do svěřenského fondu, tak stále byl ve střetu zájmu.
No samozřejmě, přesně, tak, ale to, může... To,
právě, jak jsme tady citovali může... Jakuba Michálka. Ano. Mimochodem tohle prosadil Jakub Michálek. On nemůže vlastnit Agrofert vůbec. Svěřenský fond nehrozí. On nemůže být takzvaným beneficientním vlastníkem. Jo.
Je ale samozřejmě možné, že může změnit statut těch svěřenských fondů a udělat to na základě blind trustu. To znamená, že opravdu by, myslím, že i z pohledu evropského práva tam nebyl veden jako ovládající osoba.
Ale on to je úplně stejný, když to prodáš.
No v podstatě jo.
Teď se bude řešit teda střet zájmu potenciální.
Já myslím, že to trestní
pozici.
Stíhání vlastně
a trestní stíhání
nemá o co
kauza
opřít.
Čapí hnízdo.
Tam bohužel se prezident moc nemá o co opřít.
Ne, tam budem opravdu jenom exoti. Myslím, že jediný premiér v civilizovaném okruhu, který je obžalovaný, je v tuhle tu chvíli Benjamin Netanyahu, jestli se nepletu. A teď to teda bude Andrej Babiš, takže to bude taková, jako řekněme, evropsky nestandardní záležitost. Ale jsem zvědavý, o co se prezident opře, když bude říkat Andrej Babiši, já tě nejmenuju, protože v zákoně o střetu zájmu není napsáno, že nesmí být jmenován ten, kdo je ve střetu zájmu, ale že ten, kdo je jmenován, se musí do 30 dnů toho střetu zájmu zbavit. Tak
ale
jsem
to
zvědav,
jsme,
jak
to už jsme u nějaký jako přetahovačky, ale máš taky nějaký jako rukoudání, dobrozdání a takovýhle jako
rukoudání.
Věci.
Andreje Babiše, no
ne, potěž. Ale dobrý, ale prezident řekne, já tě ale, prezident nemusí jmenovat druhý den, on řekne Andreji Babišovi, Andrej, jsem připravený tě jmenovat premiérem ve chvíli, kdy odevzdáš Agrofert bez toho, nebo řekneš, že si nebudeš brát dotace. Takhle on Agrofert jako může mít, aby jsme v tom ještě udělali jasno, pokud nebude mít veřejné zakázky a nebude mít dotace žádné, jo? A aby jsme zase nemátli posluchače.
Ale Agrofert bez dotací nemůže fungovat,
Agrofert
protože...
Agrofert bez dotací zkrachuje.
Protože dotace no, tvoří podstatnou tvrdil, část ziskovosti Agrofertu.
Teďka tvrdil Andrej Babiš v jedné z debat, že to zase tak podstatná část
no,
není, že by bez těch dotací
lže.
Se dokázal vypořádat.
Andrej Babiš lže, protože tam říkal úplně jiné procento, než je realita, jenom pro představu.
To bylo necelé procento, myslím, že dokonce.
No, ta říkal 0,0 něco. No, já jsem tu debatu sledovala a komentovala. Celkové tržby Agrofertu jsou 212 miliard, dotace jsou přes 2 miliardy korun, takže jenom z tohohle vidíte, že to není podstatné a hlavně ty dotace jsou čistý příjem. Takže vůbec nesouvisí s něčím, co je obrat, ale souvisí s ziskem. Andrej Babiš je v tomhle opravdu sedmilhář a je potřeba mu tohle s prominutím nežrat a vrátit se k starému dobrému fact-checkingu, protože to všichni budeme potřebovat.
Tak a necháme tohleto na příští dny, jak se tahle ta debata vyvrbí. Tady už bylo zmíněno 30 dní.
Na Pražském hradě se to bude odehrát.
Tak, na Pražském hradě se to všechno bude dít do 30 dní, pokud by Andrej Babiš měl být premiérem, by měl ten střet zájmu, který by vyvstal, vyřešit a taky musí najít nejdřív tu podporu. Řekli jsme, že potenciálně tedy s motoristy a SPD by to teoreticky šlo. Uvidíme taky, až se dopočte 100%, jak to bude mandátově vycházet. Moc díky, že jste přišli, Lenko, Petře, k nám do Vinohradské 12 o výsledcích sněmovních voleb 2025 popovídat.
Moc děkujeme za pozvání, hezký večer.
Díky za pozvání a bude to ještě jízda.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Díky, že jste si pustili speciál zpravodajského podcastu Českého rozhlasu k výsledkům voleb do poslanecké sněmovny. U jednoho stolu jsem se sešel s Lenkou Zlámalovou, komentátorkou vydavatelství CNC a s Petrem Honzejkem, který události komentuje na stránkách Hospodářských novin. Další analýzy voleb budou ve Vinohradské 12. Následovat už v pondělí se podíváme na velkou volební analýzu se zástupci agentur, které se specializují na veřejné průzkumy. Zeptám se jich na to, co rozhodlo o tom, že se překreslila politická mapa Česka. Budou mít velmi čerstvá data, aspoň v to doufám a těším se na to. Naslyšenou v pondělí.